În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe calea undelor și prin internet la o nouă ediție a emisiunii Numele Adevărului, vă spune al dumneavoastră Daniel Briciu. Mulțumesc, ca de obicei, dar nu din obișnuință, mai întâi lui Dumnezeu pentru harul pe care mi l-a rezervat pentru astăzi de a putea propovădui și astăzi liber Evanghelia lui Hristos. Îi mulțumesc de aceste oportunități de a vesti cuvântul lui până la marginile pământului, grație tehnologiei actuale pe care tot el a îngăduit-o pentru aceste vremuri târzii. Am rămas uimit să constat că suntem ascultați prin internet de români din diaspora, din cele mai îndepărtate colțuri ale pământului. Din Statele Unite până în India și din Emiratele Arabe până în Danemarca, românii risipiți peste tot în lume se bucură nespus de cuvântul lui Dumnezeu, pe care pot să-l audă propovăduit prin postul nostru de radio. Toată gloria și onoarea pentru lucrul acesta ale Domnului să fie. Dragii mei, din nou ne apropiem de acest cuvânt dătător de viață și fie ca și astăzi sufletele noastre să se hrănească cu el. Domnul Iisus spunea, omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Tot ceea ce este scris în Biblie poate fi considerat cuvânt ieșit din gura lui Dumnezeu, cuvânt inspirat de Duhul Sfânt. În bunătatea lui, Tatăl Ceresc întinde și astăzi o masă în fața sufletelor noastre și ne invită să luăm parte la ea, fără bani și fără plată, pentru oricine crede și vine. Ascultăm pentru început o frumoasă cântare, dincolo de care vă aștept, dragii mei, cu mesajul zilei de astăzi, mesaj pe care l-am intitulat O viață de crin sau o viață de spin. Rămâneți aproape, dragii mei!
Ce-ai făcut? Ai îmbătrânit părul ți-albit. Nu mai poți umbla. Ce-i cu viața ta?
Ca text de pornire vreau să citesc din Cartea lui Dumnezeu, din Cartea Sfântă, din Biblie, din Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, versetele 14 până la 17. Iată ce scria el acolo, cuvinte care sunt foarte adevărate și pentru noi cei de astăzi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, scria apostolul Pavel, care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință în Hristos, și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea Lui Dumnezeu o mireasmă a Lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Amin. Cerescule Părinte, îți mulțumim pentru această zi de har pe care ne-ai dăruit-o. Te rugăm în numele lui Iisus Hristos, ca prin puterea dreptei tale, prin inspirația sfântă și dulce a Duhului Tău cel Sfânt, să te cobor la noi în această zi, și încă o dată, Doamne, să te încingi ca un viteaz și să ne înveți din tainele împărăției tale. Suntem gata din nou, iată, la picioarele tale, marele nostru învățător, pentru a lua aminte la tot ce vrei să ne spui. Știm că și astăzi Tu, Doamne, vorbești celor ce au urechi de auzit. De aceea, Tată, te rog în numele lui Iisus, învață-ne și noi vom lua aminte. Arată-ne calea și noi, o Doamne, vom urma această cale, pentru că știm că este bună, pentru că știm că ea ne duce sus la Tine, pe muntele Tău cel Sfânt, ne duce în împărăția Ta cea glorioasă. În numele Domnului Iisus, îți mulțumesc pentru ceea ce cred că vei face și astăzi, și toată gloria și slava și onoarea și tăria și puterea, toate, Doamne, ale Tale să fie. În numele lui Iisus, pentru vecii vecilor. Amin. Dragii mei, fiecare om are o singură viață de trăit pe pământul acesta, după care urmează judecata. Așa spunea Domnul Iisus și noi îl credem pe cuvânt. O singură viață. Pe fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dotat cu o voință liberă, să alegem liber, să hotărâm singuri ce curs și ce direcție dăm vieții noastre. Desigur, am fost creați și cu anumite limitări. Avem limitări financiare, limitări intelectuale, fizice și de altă natură, dar dincolo de toate acestea avem totuși o voință liberă de a hotărî dacă vrem ca viața aceasta să o trăim pentru Hristos sau doar pentru noi înșine, să o trăim în ascultare de El sau în ascultare de poftele și instinctele noastre. Cuvântul pe care tocmai l-am citit și pe care apostolul Pavel l-a adresat corintenilor ne spune că, în funcție de alegerea noastră, din punct de vedere spiritual, fiecare emană o mireasmă. O mireasmă de la viață spre viață sau o mireasmă de la moarte spre moarte. Probabil că atunci când a scris aceste cuvinte, apostolul Pavel s-a gândit la faptul că fiecare om are un miros specific. Un miros care, din 7 miliarde de oameni, îi aparține doar lui și nu se aseamănă cu niciun altul. Cel ce fumează poartă cu sine mirosul de tutun, cel ce bea alcool emană miros de alcool. Cei ce lucrează în anumite medii, hainele lor vor mirosi ca aerul din acele medii în care lucrează. Cu alte cuvinte, ceea ce este în jurul nostru își pune amprenta și asupra noastră într-un fel sau în altul. Mi-aduc aminte că am însoțit odată pe cineva într-un bar cu gând de a-i vesti Evanghelia. Deși personal n-am servit decât un ceai, la ieșire de acolo m-am întâlnit cu cineva și mi-a spus că miros a tutun. Știa că nu fumez și se mira cum de miros a tutun. I-am explicat și a înțeles, iar pentru mine aceasta a fost o lecție pe care nu o voi uita niciodată. Și anume că lucrurile și ambianța înconjurătoare își pun amprenta asupra noastră. Repet, probabil că astfel de gânduri avea apostolul Pavel în minte atunci când s-a hotărât să facă o paralelă între miresmele din lumea naturală și mireasma din lumea spirituală despre care a scris Corintenilor. S-a gândit el că dacă omul din afară are un miros specific și omul din lăuntru trebuie să aibă o mireasmă specifică. Vă rog să sesizați că el nu spune că trebuie să fim miresme de la viață spre viață, ci mireasmă la singular. Deci, dacă din punct de vedere firesc omul din afară poate emana mai multe miresme, și nu vreau să intru în detalii căci știți prea bine ce vreau să spun, din punct de vedere spiritual, din perspectiva omului din lăuntru, este doar o singură mireasmă pe care o emanăm fiecare din noi. Fie de la viață spre viață, atunci când suntem ai lui Hristos și îl avem pe El în inima și viața noastră, fie de la moarte spre moarte, atunci când păcatul domnește în noi. Așa am ajuns să intitulez mesajul zilei de astăzi: o viață de crin sau o viață de spin. De ce am ales pentru exemplificare crinul, tocmai crinul? Pentru că Biblia pomenește, dragii mei, despre crin în Cântarea Cântărilor, capitolul 2, și ascultați, vă rog, ce spun versetele 1 și 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Solomon, căci el este autorul acestei cărți, o descria pe Sunamita, iubita lui, cu aceste cuvinte, ca fiind un crin între spini. Teologii de mai târziu au găsit frumoase paralele între dragostea lui Solomon pentru Sunamita și dragostea lui Hristos pentru biserica sa. Apostolul Pavel însuși vorbește despre biserica lui Hristos, despre membrii ei, ca despre niște crini atunci când îi îndeamnă să împrăștie mireasma lor de la viață spre viață. În acest context, dragii mei, se pune acum o întrebare din perspectivă spirituală. Ce ești tu? Ce sunt eu? Crin sau spin? Așa spunea Solomon, vă reamintesc, ești ca un crin în mijlocul spinilor. În cele ce urmează, aș vrea să spiritualizez aceste noțiuni și să vedem ce înseamnă, ce presupune să fii un crin și ce reprezintă spinul din punct de vedere spiritual. O viață de crin sau o viață de spin? Și intenția mea, dragii mei, este ca, auzind ce are de spus Scriptura, la finalul emisiunii să putem spune fiecare în dreptul nostru ce suntem, spini sau crini. Cele mai multe varietăți de crin sunt de culoare albă, iar albul reprezintă curăție și sfințenie. Biblia ne spune în Apocalipsa, capitolul 7, versetul 14, că toți cei care au venit din necazul cel mare și s-au prezentat înaintea lui Dumnezeu și-au albit hainele în sângele mielului. Cu alte cuvinte, au fost curățiți de păcatele lor și sfințiți prin sângele lui Iisus Hristos. Tot în Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 5, Domnul Iisus însuși vorbea unei biserici și îi spunea: cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe, nu-i voi șterge numele nici de cum din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui și înaintea sfinților îngeri. Așadar, preiubiților, pentru a fi considerați crini din punct de vedere spiritual și de a fi strânși odată la pieptul Părintelui Ceresc, trebuie neapărat să fim spălați în sângele lui Iisus, albiți în jertfa lui și îmbrăcați cu haina albă a neprihănirii. Din nou, Apocalipsa ne spune și ce înseamnă aceste haine albe. Capitolul 19, versetele 7 și 8. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Vedeți, dragii mei, Biblia nu vorbește deloc aici despre religia nimănui. Nu spune că cei îmbrăcați în alb ar fi fost membri în cutare biserică din cutare religie. Nu. Ca să fii crin, ca să ai un suflet alb, trebuie să vii la Hristos cu păcatele tale și El să te curățească pe deplin de ele. Ca să fii crin, trebuie să fie o zi când să îngenunchezi la crucea Golgotei și să fii spălat în sângele care a curs pe ea, iar ca să rămâi crin, trebuie să te ferești de păcat, iar când totuși se întâmplă un accident, căci păcatul este un accident în lumea lui Dumnezeu, nu o normalitate, să știi să vii repede la Iisus cu orice pată, cu orice urmă de praf, pentru a te curăți iarăși. Cine face așa, are mari șanse să ajungă un crin pe pieptul lui Iisus. Despre Ioan, cel mai tânăr dintre apostoli, ni se spune că ar fi fost cel care l-a iubit cel mai mult pe Domnul Iisus. Unii îl numesc apostolul iubirii, iar Biblia ni-l arată cu capul plecat pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Pentru Domnul, Ioan, cu tinerețea și puritatea lui sufletească, era un crin înmiresmat cu care Domnul și-a împodobit pieptul în acele ultime zile pe care le-a petrecut în trup de om. În al doilea rând, dragii mei, un crin este caracterizat de multă gingășie. Din punct de vedere spiritual, noi suntem crini atunci când călcăm pe urmele Domnului Iisus în ce privește blândețea și delicatețea. Învățați de la mine, spunea Domnul Iisus, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Mii de bolnavi au fost aduși înaintea lui și unii chiar își meritau bolile, dar pe niciunul dintre ei Domnul nu l-a bruscat, nu l-a jignit, ci i-a vindecat pe toți. Chiar și pentru femeia prinsă în preacurvie, Domnul a avut cuvinte blânde de spus. Ar fi meritat, zicem noi, să fie mustrată, căci potrivit legii lui Moise, ea într-adevăr a păcătuit, dar Domnul Iisus i-a spus doar atât: femeie, du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Dragii mei, cum stăm noi în relațiile cu cei din jur, cu aproapele nostru? Le place oamenilor să fie în prezența noastră? Îi liniștește prezența noastră? Sau îi irităm cu vorbele noastre ca și cu niște țepi? Sau îi irităm cu atitudinile noastre? Ești crin sau spin în relațiile cu cei din jur? E adevărat că nu toți te vor percepe ca pe un crin, ci unii vor spune că ești spin. Pentru că, de fapt, tot așa au făcut și cu Domnul Iisus și cu ucenicii săi. Nimeni n-a făcut mai mult bine ca Domnul Iisus și nimeni n-a fost mai blând și mai delicat decât El. Și totuși a fost acuzat ca blasfemiator și pus pe cruce. Pavel apoi a călcat pe urmele Domnului Iisus, mulți s-au bucurat de slujirea lui, dar s-au găsit și alții să-l batjocorească, alții pentru care Pavel era un spin. Așa îl vedeau ei, dar asta a fost problema lor și într-o zi ei vor da socoteală pentru că au numit minciuna adevăr și adevărul minciună. Au numit crinul spin și spinul crin. În al treilea rând, dragii mei, crinul are o mireasmă plăcută. Cine trece pe lângă o grădină cu crini, întoarce capul și mai savurează odată acel miros puternic și plăcut. Și așa suntem noi, prea iubiților, atunci când faptele noastre seamănă cu faptele lui Hristos și cu cele ale apostolilor lui. Când dăruiești ceva celui ce n-are, de fapt, aduci o mireasmă plăcută în inima lui, o mireasmă care îi înviorează fața și inima. Când îmbraci pe unul care este gol, pe lângă faptul că îi acoperi o necesitate urgentă și importantă, pe lângă faptul că vei fi răsplătit odată în ceruri, aduci atunci și acolo o mireasmă plăcută în inima lui. Am auzit odată despre o familie sărmană cu mulți copii care rămăsese fără de pâine. În dragostea lui, Dumnezeu a descoperit unui slujitor al său această nevoie. Omul s-a dus și a dat acelei familii un sac de făină. Când au văzut minunea, aceștia s-au bucurat cu toții. Au dat slavă lui Dumnezeu pentru că omul acela adusese din nou speranță de viață, adusese o mireasmă de la viață spre viață, cum spune Scriptura. Iar unul din copii l-a întrebat pe cel ce adusese făina: Domnule, nu cumva tu ești Isus? Nu, i-a răspuns omul acela, nu sunt eu Isus. Eu sunt doar un prieten de-al lui, un slujitor de-al lui Isus. Cu alte cuvinte ar fi vrut să spună omul: eu sunt mireasmă de la viață spre viață, pentru că Isus este viața. El a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Iar omul acesta era doar o mireasmă de la viață spre viață, pentru că îl avea pe Domnul Iisus ca stăpân și Dumnezeu. În al doilea rând, și mesajul Evangheliei aduce o astfel de mireasmă în inimile oamenilor. Mi-a fost dat să văd suflete apăsate de Satan, înșelate de el cu minciuni, cum că nu ar mai fi iubite de Iisus și că nu mai pot fi iertate de el. Și totuși, dragii mei, mesajul Evangheliei le-a convins că încă mai este nădejde de mântuire, că Iisus încă îi mai primește pe cei păcătoși și astfel în inimile lor a intrat mântuirea, o mireasmă de la viață spre viață. Mi-a fost dat să văd iarna trecută un bărbat care a stat închis 17 ani, care a fost amăgit de Satan că Iisus îi poate ierta pe alții, dar nu și crima lui. Și totuși, vestea bună a Evangheliei a alungat din inima lui orice îndoieli. L-a primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor și a devenit și el un crin. Zeci de ani fusese un spin, dar Iisus l-a făcut un crin în grădina sa. Mare minune, nu-i așa? Știința zilelor noastre nu poate face astfel de minuni. Cu toate intervențiile tehnicii moderne, spinul rămâne spin și crinul rămâne tot crin. Dar Iisus, dragii mei, poate transforma pe cei care odată au fost spini în crini care acum să emane un parfum plăcut spre gloria sa. Ia priviți câteva clipe spre apostolul Pavel. A fost un criminal, un torționar al creștinilor, un prigonitor al urmașilor lui Hristos. Într-un cuvânt, un spin. Chiar el mărturisea mai târziu că își făcuse un obicei de a merge prin unele sinagogi pentru a-i prinde pe credincioși și a-i face să hulească numele lui Hristos. Ștefan, primul martir al bisericii, a murit, se pare, la ordinele lui. Avea autoritate din partea preoților și și-a folosit-o din plin. Până într-o zi, când Hristos i s-a descoperit pe drumul Damascului și din spin l-a făcut crin. Și ca el, dragii mei, au fost mulți, mulți alții după aceea. Un aspect interesant care merită să fie precizat când vorbim despre crin este că el nu păstrează niciodată acea mireasmă doar pentru sine, ci o împrăștie în egală măsură pentru toți cei din jur. Crinul nu-și păstrează parfumul doar pentru cei din casa aceea, ci pentru orice trecător. Ești crin dacă lași ca mireasma iubirii tale să o simtă toți din jur. Ce folos, întreba Domnul Iisus, să îi iubiți doar pe cei pe care vă iubesc? Oare nu tot așa fac și păgânii? Iubiți pe cei ce vă urăsc, spunea Domnul. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă și rugați-vă pentru cei care vă batjocoresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, sau, parafrazând, ca să fiți crini pe masa Tatălui vostru din ceruri. Un alt aspect interesant acum, dragii mei. Crinul emană același parfum și atunci când este rupt, ca și atunci când este lăsat mai departe în grădină, și atunci când este pus în vază, ca și atunci când este călcat în picioare. Același parfum, nu un altul. Domnul Iisus a rămas tot blând și smerit și atunci când era acuzat de preoți, ca și atunci când era în mijlocul mulțimilor învățându-le și tămăduindu-le. Putea să-și schimbe mireasma, dar n-a vrut. A zis lui Petru, oare n-aș putea să-l rog pe tatăl meu să-mi trimită 12 legiuni de îngeri să-mi vină în ajutor? Oare n-a putut el de pe cruce să rostească un blestem în dreptul celor ce-l chinuiau? Dragii mei, avea tot dreptul să o facă, dar n-a făcut-o. Evreii de atunci trăiau sub binecuvântare și sub blestem, iar ei erau vrednici de blestem, să știți, dar Iisus n-a blestemat. Nu și-a schimbat mireasma ce o adusese de sus din ceruri. El venise să aducă viață veșnică și nu pieire veșnică. El venise ca un crin dumnezeiesc să aducă o mireasmă de la viață spre viață și nu una de la moarte spre moarte. Apostolul Pavel, pe vremea când era prigonitor al credincioșilor, a adus o astfel de mireasmă de la moarte spre moarte, dar după ce Iisus a făcut din el un crin în grădina binecuvântată a bisericii sale, apostolul Pavel i-a călcat pe urme. Ascultați ce spunea el corintenilor în prima sa epistolă, capitolul 4, versetele 12 și 13. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Ce minunat, dragii mei, ce mireasmă plăcută și neschimbătoare! Haideți acum, prea iubiților, să privim puțin și înspre noi înșine. Suntem oare și noi la fel ca și ei, ca apostolul Pavel și ca Domnul Iisus? Apostolul Pavel îndemna și spunea, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Cum suntem noi? Crini sau spini? O să spuneți, poate, pentru unii suntem crini, pentru alții suntem spini. Și vai cât de adevărat este lucrul acesta. Dacă ne-au greșit cei dragi, îi iertăm așa de ușor. Dar dacă ne-au greșit străinii, tribunalul ia lor. Față de unii ne deschidem mai ușor, zâmbim și suntem amabili, iar față de alții suntem reci, seci și goi. Vă spun o taină acum. Să știți că nu se poate înaintea lui Dumnezeu să fim și crini și spini. Nu, dragii mei. Crinul nu știe să fie țepos. Pur și simplu nu poate. Nu e natura lui. Spinul însă, pe lângă faptul că este țepos, este și înșelător. În primăvara aceasta am văzut multe flori. Am văzut și crini înfloriți, dar am văzut și spini înfloriți. Și spinii promit o aromă, un parfum, și ei se laudă cu o floare, dar când te apropii să miroși floarea aceea sau să o rupi, te înțepi. Îți pare rău de gestul pe care ai vrut să-l faci și te retragi repede dezamăgit. Tocmai ai întâlnit un spin. Sunt oameni pe care îi cunoști și îi mulțumești lui Dumnezeu că ți-a scos înainte, pentru că sunt veritabil crini. Dar sunt și alții pe care îți pare rău că i-ai cunoscut. De ce sunt pline tribunalele? De ce sunt atâtea cauze pe rol la judecătorii? Pentru că suntem crini și ne acceptăm și ne tolerăm unii pe alții? Sau pentru că suntem spini și ne împungem unii pe alții? De ce dau faliment librăriile creștine, dar se înmulțesc ziarele de scandal? Pentru că cei mai mulți dintre noi sunt spini. Vecinii nu mai sunt buni, președintele este deplasat, primul ministru este nu știu cum, parlamentarii sunt corupți, polițiștii exagerați, toți sunt răi, cu excepția lor, desigur. Ei sunt cei mai buni, cei mai corecți, cei mai morali, cei mai de treabă. Așa gândesc spinii, oamenii spini. Și numeric vorbind, spinii sunt cei mai mulți. cresc oriunde, se înmulțesc de la sine, pe când crinii trebuie îngrijiți, trebuie cultivați, ba chiar spinii caută să sufoce crinii cu umbra lor. Zilele trecute am avut o discuție cu un crin, cu un om al lui Dumnezeu care s-a implicat în politică pentru că a avut dorința să ducă o mireasmă curată în acest mediu viciat de corupție. Îmi povestea cum au încercat unii spini să-l sufoce, adică să-l scoată afară din politică, doar pentru simplul motiv că le cerea tuturor să fie corecți și onești în deciziile lor. Dar tu nu vezi ce fac alții? Dar tu nu te uiți la manevrele lor de culise? Și noi trebuie să facem tot la fel ca să avem sorți de izbândă, spuneau aceștia. Și vai, cât este de greu să rămână crin între spini. Ceea ce îl ține acolo este nădejdea, este speranța lui că Dumnezeu va face într-o zi o minune, că și alți spini vor fi într-o zi transformați în crini spre slava lui Dumnezeu și spre binele nației noastre. Dragii mei, vreau să vă mai spun o taină. Biblia ne arată că în grădina Edenului, până la apariția primului păcat, n-au existat deloc spini, doar pomi fructiferi și flori. Adam și Eva n-au știut ce sunt spinii până atunci. Activitatea lor de a păzi și de a lucra grădina era mai mult onorifică, era plăcută. După ce au păcătuit prin neascultare, Domnul a rostit în dreptul lor o sentință grea. Geneza capitolul 3, versetele 17 și 18. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el, adică din pământ, spini și pălămidă să-ți dea. Același pământ, dragii mei, datorită păcatului a început să rodească spini. Și vedem cât de precis s-a împlinit până astăzi acea prorocie. Dar spinii, dragii mei, n-au fost în grădina Edenului, ci dincolo de ea, după momentul în care Adam și Eva au fost scoși afară. Ce vreau să spun prin aceasta? Există o altă grădină în care suntem așteptați să intrăm, dragii mei. Dumnezeu ne-a pregătit un loc în grădina împărăției sale cerești, dar acolo nu vor intra decât crinii. După cum în primul Eden n-au fost spini, nici în al doilea Eden nu vor fi spini. Și când vorbesc despre spini, mă refer desigur la oameni, la cei care n-au fost născuți din nou din Dumnezeu, a căror natură n-a fost înnoită și care au rămas tot păcătoși. Poate religioși, dar păcătoși. Poate chiar generoși uneori, dar păcătoși. E timpul, prea iubiților, să ne cercetăm bine și să vedem cum suntem, să vedem ce suntem, crini sau spini. Scurtă este vremea până când cel ce vine va veni și nu va zăbovi, va veni să strângă la pieptul lui toți crinii din lume, pe toți aceia care au fost albiți în sângele lui, pe toți aceia care au împrăștiat spre cei din jur, o mireasmă de la viață spre viață. Cât a fost pe pământ, Domnul Iisus a purtat o coroană de spini, pentru că oamenii spini asta au știut să facă. Dar vine vremea, dragii mei, când din crini, din cei ce suntem ai Lui, își va împleti o cunună strălucitoare și o va purta pe vecii vecilor cu multă bucurie. Spinii n-au decât o singură făgăduință, că vor arde în focul veșnic pentru că n-au adus roade, ci au ținut umbră pământului, ba chiar i-au încurcat și pe alții. Crinii însă au făgăduințe nespus de mari și scumpe, făgăduințe veșnice, dragii mei. Alege ce vrei să fii. Astăzi este un timp de har, un timp când jertfa lui Hristos poate transforma vieți, un timp în care spinii pot fi preschimbați în crini. Așa ca apostolul Pavel, așa ca mine și așa ca mulți dintre dumneavoastră. Hristos, dragii mei, face această transformare și nu omul. Omul doar trebuie să recunoască faptul că nu este ceea ce ar trebui să fie. Trebuie să vină apoi la Hristos, crinul crinilor, Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și El îl va ierta și El îl va schimba. Țepii îi va transforma în petale albe, parfumate, spre care oamenii vor întoarce capul cu bucurie. Alege, drag ascultător, alege ce vrei să fii, crin sau spin. Decizia ta de astăzi este una foarte importantă și poate însemna veșnicia. Prin cuvântul Evangheliei, Domnul Iisus s-a oprit astăzi în dreptul tău și te întreabă: ce vrei să-ți fac? Spune-i: Doamne, sunt un spin, unul care n-aduce rod, unul care sufocă tot ce întâlnește în cale. Doamne, sunt o uscăciune fără viață, fără bucurie, dar Doamne, fă-mă și pe mine un crin, iartă-mi păcatele, fă-mă un copil al Tău, scrie-mi numele în cartea vieții Tale și prin Tine, Doamne, prin Tine, vreau să răspândesc și eu mireasma de la viață spre viață. Ferice, dragii mei, de cei care v-ați rugat așa, pentru că dumneavoastră veți fi într-o zi, împreună cu mulți alții, un buchet uriaș la pieptul lui Hristos, în patria cerească, în grădina cea mai frumoasă din câte au fost vreodată. Până atunci, Domnul să vă binecuvânteze cu dragostea Sa, să vă poarte în carul Lui de biruință și să vă ajute, să ne ajute pe toți, să răspândim pentru cei din jur mireasma de la viață spre viață, mireasma dragostei Sale dumnezeiești. Amin. În numele adevărului.